Ūdens turisma attīstības centrs Bāka pie Lubāna ezera izveidots vēl 2010. Gadā. Tā sakārtošanai kopumā ieguldīts nepilns miljons eiro. Lielākā daļa naudas – Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums. Kopš 2011. Gada te bija iespējams iznomāt telpas semināriem un pasākumiem, noīrēt kādu no 3 naktsmītņu numuriņiem, izmantot tenisa laukumu un ūdens sporta iespējas vai makšķerēt. Lai arī Eiropas projektu uzraudzības periods beidzās jau pirms dažiem gadiem, pašvaldība objekta nomas tiesības izsolē nodevusi vien tagad.
Reāli tas uzraudzības periods beidzās ap 17. Gadu.
Turpina Rēzeknes novada pašvaldības vadītājs Monvīts Švarts.
Jāatzīst, ka kaut kādā mērā ir taisnība tiem uzņēmējiem, ka ar šādu darbību mēs skrupļojām uzņēmējdarbības vidi, jo attiecīgais pakalpojums netika pirkts. Kaut kur, jā, pie kādu uzņēmēju.
Objektu uzturēšana pašvaldībai gadā izmaksājusi vidēji 70 tūkstoši eiro, bet ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem noseguši 1/4 daļu. Izsolē uz objekta nomu pirms mēneša pieteicās 3 pretendenti. Ieradās vien 2, un nomas tiesības uz 12 gadiem par 308 eiro mēnesī noslēgtas ar vietējo uzņēmumu Sijā Vlakon, plašāk pazīstamu kā pērtnieku karjeru īpašnieku Rēzeknes novadā.
Šis ir uzņēmums, kas darbojas novada teritorijā, kurā tiek nodarbināti atkarībā no sezonas 100 darbinieki, kuram ir pietiekoši liels apgrozījums.
Pēc nekustamā īpašuma izsoles, kurā ietilpst nevien turisma attīstības centrs, bet arī dīķi 260 hektāru platībā, pašvaldībai medijos un sociālajos tīklos pārmests nomas maksas apmērs. Pašvaldības vadītājs uzsver, ka pirms tam veikts neatkarīgs nekustamā īpašuma izvērtējums un tirgus nomas maksas aprēķins.
Ja mēs objektu būtu iznomājuši vienkārši kā objektu, kur kāds grib ekskluzīvi dzīvot, tad, protams, pieeja būtu pilnīgi cita. Bet ja mēs esam noteikuši parametrus, ka objektam jāstrādā, nesamazinot darbības intensitāti un virzienu vismaz 10 mēnešus gadā, un plus vēl uzturot ne tikai ēku, telpu, remonts, uzkopšana, dambju uzturēšana, dīķa, spoguļa virsmas, paplašināšana.
Ar uzņēmumu noslēgtais līgums stāsies spēkā 1. Aprīlī, un tas paredz, ka objektu jāturpina attīstīt kā dabas turisma centru, piedāvājot pakalpojumus, ko līdz šim te bija uzsākusi pašvaldība.
Laivas pirkšana, subdieļu pirkšana.
Uzņēmuma pārstāvis Georgijas Jevsikovs uzskaita pirmos nepieciešamos ieguldījumus aktīvās atpūtas inventārā, pārņemot objektu. Apsaimniekošanā.
Nu, mums jau ir drusku cits plus par to, ka mēs jau nodarbojamies ar šito nozari. Mums jau ir pieredze un objekts Bākā papildinās mūsu objektu skaitu.
Tuvākais gads uzņēmumam paies arī pētot uz nomas tiesību pamata pārņemtos dīķus un iespēju tajos attīstīt zivju audzēšanu.
Šogad mēs skatīsimies vispār ar ūdens kvalitāti. Mums vajadzīga viena ziema, lai saprast ieskabekļošanas procesu. Ja.
Objekta nomas tiesību izsoles procesu pašvaldība aicinājusi izvērtēt arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kas šobrīd vēl savu atbildi gatavo. Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio studija, Latgalē.